Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Vjekoslav Perica i Mitja Velikonja svoje istraživačke nalaze o interakcijama političkih mitologija i popularne kulture ujedinili su u knjizi Nebeska Jugoslavija, objavio je nedavno izdavač Biblioteka 20. vek. Čućemo, dakle, kako Vjekoslav Perica, istoričar kulture i nacionalizma, obrazlaže svoju tezu da je socijalistička Jugoslavija kao država mrtva, ali da ona u kulturološkom smislu i dalje živi i da je stoga važno pojasniti ove kontinuitete. A Mitja Velikonja, profesor studija kulture, kaže da je zajedničko popularno muzičko tržište preživjelo propast države u kojoj je nastalo. Kulturna industrija je jedna od retkih priča o uspjehu socijalističke Jugoslavije, jer se među mladim potrošačima roka u 3 decenije u potpunosti formirala svest o jugoslovenskoj rock sceni. Vjekoslav Perica je redovni profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Doktorirao je istoriju 1998. godine u Americi. Autor je nekoliko knjiga, od kojih su 2 objavljene u biblioteci 20. vek, Balkanski idoli, religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, prevod sa engleskog, i knjige Sveti Petar i Sveti Sava, sakralni simboli kao metafore povijesnih promjena. Dakle, evo, započnimo ovaj razgovor od odabira naslova knjige Nebeska Jugoslavija. Namjerno ste asocirali na mit o takozvanoj Nebeskoj Srbiji.
Pa, kad se radi o naslovima, onda vam je to, možda tu treba tražiti neko dublje značenje, a možda i ne treba, jer naslovi su kao i reklame na televiziji, to je onako da jedna im je funkcija da ljudima privuče pažnju, a tako da ne mora imati značenje. Ali ovdje ima aluzija sigurno na taj mit o Nebeskoj Srbiji. Dakle, to je nešto što je prošlo, a traje i na određeni način se ponovo rekonstruira i ponavlja i reciklira, kako bi rekli, da.
Da, ova knjiga, ono što je zanimljivo, vidjet će čitaoci, ja nadam se da ćemo i mi uspjeti u ovom razgovoru da nešto kažemo, nastaje u stvari iz generacijske perspektive. Vi pripadate generaciji rođenih u Jugoslaviji, konkretno u Splitu, između 50. i 60. godina 20. veka. Smatrate da je to bila jedna od važnih generacija, čućemo kasnije zašto, osim one predratne koja je iznela Drugi svjetski rat i narodno-oslobodilačku borbu?
Pa da, tu generacijsku perspektivu sam prihvatio čitajući literaturu koju navodim i tako da zapravo baš mi je to pomoglo da izbjegnem ovu nacionalni diskurs, jer sve se nekako tu stvorena je nekakva konfuzija nacije, države, jedna Jugoslavija, prva, druga, treća, ne znam koliko ih je bilo, pa onda post. Pa toliko toga ima da zapravo ta nacionalna perspektiva je zbunjivanje. Ja sam tek na kraju nešto govorio o nacijama i o problemu kontinuiteta nacija, formiranja nacija i tako dalje, ali u biti ova generacijska perspektiva mi je izgledala najzanimljivija, pa sam onda barem kako ja to vidim, promatrao 3 generacije tu koju se nazvao partizanskom, znači koja je u Drugom svjetskom ratu i i onom poratnom dijelu sukoba sa Staljinom, to je ta partizanska generacija, te dvije stvari napravila, zato sam je proglasio izuzetnom najvećom generacijom, najutjecajnijom, a onda je ova naša, znači rođeni u SFRJ, to je onaj bio čak i neki nekakav, možda još jest kao nekakav pokret mali, nas, naše generacije rođenih u SFRJ. I onda imate ovu najnoviju generaciju koju ja najslabije poznajem, ali zato imamo u knjizi poglavlje kolege koautora Mitje Velikonje koji upravo govori o toj generaciji najmlađoj, koja je, ja joj zapravo nisam ni dao neko posebno ime, ova dva sam koristio, ali zapravo u njegovom poglavlju možemo vidjeti kako ta generacija pokušava naći sebe i gleda ovu prošlost, jer smo i mi, i naša generacija, i SFRJ, a da ne govorim na Drugom svjetskom ratu, za njih prošlost. I tek su oni u zapravo najtežoj situaciji u tom smislu nalaženja sebe.
Da, mi smo posljednjih decenija, mislim naročito na, od perioda rata, od 90-ih, svi svjedoci u državama bivše Jugoslavije prekrajanja istorije po merama novih političkih potreba. Dakle, sve je stavljeno u pitanje, čak i antifašistička pobjeda partizana u Drugom svjetskom ratu, što je po historičarima neosporna činjenica. Vi, dakle, krećući od te činjenice, govorite, gledate to iz ugla fenomena herojskih kultova, ali i kulture sećanja.
Da, gledajte, kada sam ja došao iz Amerike nakon dugo vremena tamo, otišao sam prije rata, i kada sam se vratio i počeo raditi sa studentima kao profesor na sveučilištu u Rijeci, onda još nekako su mi te generacije koje su mi dolazile svake godine, nove generacije studenata, u početku činilo mi se da ih bolje razumijem, da se i oni i ja bolje razumijemo, ali već sad u zadnje 2-3 godine kada mi dolaze ovi već mlađi, to je već rođeno kada je, oni su rođeni već dosta kasnije, i prema tome oni su produkti ovoga što im se njih se oblikuju ove nove političke elite, televizija, propaganda, školovanje, novi udžbenici i tako dalje. Tako da sam osjetio posebno zadnje 2 godine kako se slabije razumijem sa tim mlađim generacijama, i nekako me to malo moram priznati čak i zabrinulo. Iako sam pažljivo birao kad sam se vraćao iz Amerike gdje ću se vratiti. Zapravo ja sam se bio zakleo da se uopće neću vraćati ovamo na Balkan, kao jedan od likova iz knjige rock muzičar Johnny Štulić, nikad više tamo. I međutim, kad sam se vratio, onda sam ipak pažljivo izabrao Istru i Primorje. Znači, upravo taj kraj kojega ja znam jedini civilizirani dio Hrvatske koji je ostao, znači koji je ostao sačuvan, koji je sačuvao, i tamo partizanski spomenika nećete naći, srušenih i tako dalje, to je ipak očuvano. Ali čak i tu, pod utjecajem ovih novih država i novih elita i onoga što oni kroz školovanje, kroz televiziju, kroz propagandu rade, osjećate kako te nove generacije se mijenjaju i koliko se sada počinjemo nekako udaljavati, koliko će biti izuzetno teško nekako se razumijeti u tom smislu.
Da, u svakom slučaju to su verovatno rezultati promjene udžbenika i osnovne i srednje škole, prvenstveno promjene udžbenika istorije, a naravno i mediji i televizija naročito dali svoje rezultate. Ono što većina primećuje, čini mi se naročito generacije rođene pre 90-ih i koji su živele u to doba, a nekako niko se ne usuđuje reći, kažete na jednom mestu vi. Socijalistička Jugoslavija je bila razvijenije i modernije društvo od svojih naslednica. Kako objasniti tu cenzuru ili možda autocenzuru da se evidentno desio povratak u predmoderno stanje?
Ma ne samo to, nego sam ja išao i još otvorenije, da nekako, da kažem radikalnije, kada sam govorio o historizaciji, dakle o povijesti jugoslavenskih naroda u 20. vijeku, onda sam kazao da je nešto što sam ja nazvao jugoslavenska revolucija daleko najznačajniji i najvažniji događaj koji su uopće ti svi narodi imali u svojoj povijesti, a vole se hvaliti kako je dugačak taj period, hiljade godina i ne znam što, dobru red na tom području. I po tom jugoslavenskom revolucijom podrazumijevao sam, znači, drugi svjetski rat, antifašistički otpor, otpor Staljinu i onda pokušaj izgradnje mnogo eksperimentalno-socijalističkog sistema koji se razlikovao od onog sovjetskog državnog. I međutim, to izgleda kao nekakav potpuno različit diskurs, kao nekako heretičko razmišljanje. To naravno u udžbeniku nigdje nećete nikakvom naći. E sad, kad dođemo kod tih udžbenika, ja vam moram kazati da ja tu imam manje strpljenja od nekih mojih kolega i zato bježim od tih tema. Zapravo, koliko su uspjeli u ove postjugoslavenske države i njihovi režimi, koliko su uspjeli kako bi rekao, iskriviti, kontaminirati, degenerirati sve to, zapravo to je, mislim, kad se kaže samo tu se laže i tako dalje, to je suviše jednostavno. Oni su veći majstori od onih koji samo lažu. Tako da zapravo i moje bavljenje ovim političkim mitologijama, više ovim kulturnim aspektima, iako sam po struci povjesničar, zapravo je jedan moj, pa vidite, imate sporta, imate pop kulturu.
Da, doći ćemo na to. Aha.
Da, ja bježim od toga, ja moram to priznati i na, u neku ruku se divim kolegama i kolegicama, ne znam, Dubravki Stojanović, Radmili Radić, svima drugima, sad ću se uvrijediti, ovi svi moji prijatelji koje poznajem, koji govore upravo o tim udžbenicima, iskrivljavanju, Oliver Minosavljić.
I Todor Kuljić u ostalom.
Da, Todor Kuljića, da, posebno. I mnogi drugi, mislim, kad počneš nabrajati ove, lakše mi je nabrajati neprijatelje, baš me briga, hoće se uvrijediti. Međutim, ja zaista zavidim njima na tom strpljenju, koliko i upornošću i energiji, koliko oni dokazuju na jedan smiren i na jedan argumentirani način što se zapravo tu događa. E sad, kako će se to popraviti, ja se nadam, mislim, ja tu Evropsku uniju, mislim da je ona dosta već postala nekakva vrsti dola, pa ja ne idealiziram niti, ali opet od nje ima nekakve koriste. Evo, baš mi je nedavno došlo nekoliko novih udžbenika koji su radili ljudi iz svih dijelova bivše Jugoslavije, koji su objektivni, koji nastoje biti što objektivni, to su elektronski, znači pristupačni su svima i naravno odmah ću uzeti nešto od toga sljedeće godine i dati svojim studentima. Mislim da bi u tom smislu moglo se, ali se stvari mijenjuju izuzetno sporo i u nekim slučajima neki iznenadni politički preokreti čak idu u vraćaju nas ono, kad kažemo vraćamo se u 90. one užasne 90. na trenutak se vratimo. Tako da taj napredak je vrlo, vrlo spor i sa povremenim vraćanjima natrag.
Da, u drugom eseju uvršteno u ovoj knjizi, knjiga se sastoje tri eseja o analizi pod nazivom Generacije protiv nacija, postjugoslovenski diskurs i heroizma. Citirate jednog člana gradskog odbora u Zagrebu koji odlučuje o imenima ulica, to je 2011. i tu se kaže: popularna kultura 80-ih vodi živahan zagrobni život koji prati veliki medijski i općenito kulturni utjecaj. Zato nazvati neku ulicu po Milanu Mladenoviću znači dati priznanje priznanje jednoj epohi, jednoj mladosti i jednom načinu razmišljanja brutalno zatučenom tokom 90. godina 20. vijeka. Milan Mladenović, frontman Ekaterine Velike, je u međuvremenu dobio ulicu, koliko znam, u Zagrebu, ima i u Beogradu, i eto, nisu li to na neki način neki pomaci? Praktično u ovom eseju vi se bavite o ovom urbanom i obrazovanom generacijom rođenom između 50. i 60. odraslo u relativno dobrim uslovima, gdje je stvoren novi tip heroizma koji na izvestan način živi u zemljama ove strašno zavađene bivše Jugoslavije i nekako na izgled podeljene do beskraja.
Da, prošla je ta inicijativa za ulicu Milana Mladenovića u Zagrebu, baš sam čitao neki dan da su naši neki kompromis, s obzirom da se HDZ bunio, navodno kažu da EKV nisu bili jako popularni u Hrvatskoj, ili ne znam kakve su navodili nekakve razloge. Međutim, dobio svoju ulicu kao rođeni Zagrebčanin, ali su naši kompromis da su ulicu odmah do njega dali ovom Karlu Metikošu, zagrebačkom pjevaču, dobro, koji to i zaslužuje. Jasno, od pionira rock'n'rolla na ovim prostorima svima. Tako da su napravili neko, ajde, evo, imamo jednog Srbina, pa ćemo sad jednog Hrvata. E sad, mislim, pa čekajte malo, mislim, cijelo vrijeme se hvalite da su vam u Hrvatskoj odnosi sa Bošnjacima odlični, onda ste mogli naći, onda ste mogli dati i Davorinu Popoviću iz Indeksa, ali dobro, to je prošlo i naravno zanimljive su te stvari. Zapravo svi ovi likovi koje sam ja izabrao iz pop kulture, koji eto,
evo da ih kažemo, to su Branimir Džoni Štulić, Ekaterina, pa još
pošto sam ja sad u Americi i nemam tu knjigu pored sebe, onda ih ne mogu svi napamete nabrajane. To su sportaši, to je Mirza Delibašić, to je Dražen Petrović, to je ne znam više koga sam sve nabrojio.
Kultna emisija Toplista nadrealista Sarajevska. Dakle, birali ste iz čitave Jugoslavije ono što smatrate da je obeležilo jedno vreme i da je nosilo potencijal jedne kritičnosti koja, kako je ovdje neko jako dobro rekao, u stvari zatučena, i ti ljudi, niko od tih ljudi nije bio u mogućnosti da učestvuje u javnom životu i da kreira državu u kojoj je rođen. Vi čak na jednom mjestu kažete da sportska reprezentacija socijalističke Jugoslavije zaslužuje muzej, odnosno da je ni jedna od bivših nije stigla i da se svi po potrebi vade svoje nacionalne likove i pokušavaju prikazati to ko neki kontinuitet, a da oni ipak pripadaju jednom drugom vremenu i zajedničkoj toj Jugoslaviji.
Da, vidite, kad sam pravio tu selekciju ovih i likova i institucija i fenomena iz pop kulture koja živi kao nekakav kohezivni faktor i koja je zajedničko de facto baština, nasljeđe i kulturno vlasništvo sviju, i ne može se dijeliti, ne može se etnicizirati, ne može se etnički isključiti. Onda sam prvo sam tu selekciju, naravno moram kazati da sam tu bio pod utjecajem knjige Ivana Čulovića, za njima smo išli pjevajući, junaci 90-ih, u kojemu je Ivan govorio o 90-ima, dakle i o tome kako su tadašnji nacionalistički režimi i pokreti pokušavali nametnuti određene
banditske osobe, tipove, da, heroja.
Pa to su uglavnom, da, razni kriminalci, razni koji su kasnije, neki su i suđeni kao ratni zločinci, pa neki gangsteri, pa ovo ono. Dakle, onda sam išao zapravo suprotno od toga. Našao sam da je zapravo kroz cijelo to vrijeme živjelo i ovi posve suprotni, dakle i ujedinjujući kohezivni, i kad zapravo pogledate, pošto sam uglavnom se služio internetom, on sam vidio da zapravo ova jugosfera takozvana o kojoj govori ovaj britanski novinar se ne svodi na to da se pokazuje da su ovi prostori ekonomski međuzavisni, znači da samo zbog ekonomskih razloga, nego da zapravo i u smislu kulture da je ostao jedan dio koji je zajednički i koji se uopće ne može dijeliti. Ne možete zapravo jednoga nekoga koji je u bivšoj Jugoslaviji ostvario neku na primjer, ne mora to, ja sam se sad bavio pop kulturom, ne znam, uzeo sam taj period, ali možete se baviti i drugim nekim stvarima. Pa to vam je...
Ali činjenica je da je taj period 60. Kasne 60. pa do 80. jedan od najplodnijih perioda i u filmu i u muzici, jedne velike otvorenosti i u sportu i tako dalje.
Naravno, pa to pokazuje i da je to bio jedan period zamaha, jedno, zato to izgleda jedno sretno vrijeme. Međutim, možete i dokazivati da je kad gledate po rezultatima, i kultura je zapravo odraz i ekonomskih odnosa. Ne želim biti sad ortodoksni marksist, ali to je bio vrijeme i 50. godina Jugoslavija, kad promislimo samo na to da je imala najveći ekonomski rast na svijetu jedno vrijeme, to je nevjerojatno nešto što izgleda kao sada, ono, da govorimo o nekom svjetskom čudu za ove postjugoslavenske države. Tako da je onda došlo i do kulturnog zamaha, ali mislim da nije samo u pitanju taj ekonomski polet, nego da se zapravo radi o tome da je ta jedinstvo različitosti, dakle da je taj kontekst zajednički dao inspiraciju i dao energiju, i to pozitivnu energiju. Tako da je onda nalazimo izraz u pop kulturi toga.
Ima jedan mali podnaslov u ovoj vašoj knjizi koji kaže sjećanje na vrijeme smijeha u zemljama kojima više nije do smijeha. Naime, tu se podsjećate i pozivate, rekli smo, za top listu nadrealista, ali tu je neprevaziđeni Miljenko Smoje, čitava Jugoslavija je gledala njegovo malo i veliko misto. Tu su izvanredan satirični list i kasnije politički značajan Feral Tribune. Dakle, pre Smoje tu bio i Radivoje Lola Đukić, značajan u Jugoslaviji. Imate ideju o nekom muzeju humora i satire, također u Jugoslaviji, kao da nema ni humora, ni satire, ni u krajnjoj liniji političkih viceva?
Da, pa evo, ja sam spominjao to plus na Dresa Ferali Smoju, ali evo, spominjao sam ja i Radivoje Lola Đukića, jer kad pogledate sada, ono je onog građanina pokornog iz 60. godine, iz prvih onih dana ranih televizije. I kad pogledate zapravo, imate jednopartijski sistem i naravno ljude koji su dežurni ideolozi, ali kad zapravo pogledate kako je ta satira u biti bila dosta slobodna, oni su tada kritizirali sistem i na određeni način se moglo ići. Ja se sad pitam, pa gdje je tako nešto? Ne topli se na dresa Feradri koji su ono daleko iznad toga išli, koji su već, mogu se uspoređivati sa Monty Pythonom i sa slavnim ovim stranim alo, nekim serijama, to je izvanredno. Međutim, pitam se da li bi u današnjim postjugoslavenskim državama uopće bilo moguće napraviti nešto kao što je bio to Radivoj Lola Đukić i ogledalo građanina pokornog, kada je taj građanin pokorni kritizirao probleme u društvu. Ne, ja toga ne vidim. Ne vidim uopće humora, ne vidim uopće zapravo, kad se sjedina je Slavenka Dragulić pisala ono kako smo preživjeli komunizam i svu se smijali. Sadašnje preživljavanje postkomunizma ide vrlo teško, a pri tome se više i ne smijemo.
Da. Da. Socijalistička Jugoslavija, kažete vi na jednom mjestu, ako vas dobro citiram, nije ni umrla ni nestala, iako je kao država prestala funkcionisati. Kao nacija svojevrsna živa je i danas. Vi sebe smeštate u tu posebnu imaginarnu zajednicu Jugoslavena. Šta to danas označava ili šta to podrazumeva?
Pa eto sad, ja tu sam u dilemi, spremao jedan članak na engleskom jeziku i ne znam sam jesam li tu, dajem li tu nešto novo ili ne, pregledao sam literaturu i zapravo vidio sam da u tim debatama nacionalizmu koje idu od 80. godina do danas, uglavnom se fokus je na to kako se nacije formiraju i to kako su se formirale ono od nastajale iz raspada imperija. Međutim, manje, skoro ništa se ne govori o tome kad se nacije, kako nacije prestaju, kako se ili kroz građanske ratove formiraju, dijele u dvije, tri, ne znam, Indija, Pakistan, Bangladeš, pa imate, ne znam, do ovog zadnjeg, pa jugoslovenske države, pa Čehoslovačka, pa bivši Sovjetski savez, pa ovaj zadnji Južni Sudan, ja mislim da je on najnoviji. Dakle, kako nacije prestaju. I onda, sada naravno treba znati što je nacija. Za mene je uvijek nacija nacionalna država. Ja to govorim stalno studentima, ne zaboravite to. Zato što su kod nas je uobičajeno, kad se kaže nacija, onda se to misli na etnos. Nacija je etnos, odnosno etnokonfesija. To vam je ono, Srbin pravoslavac, Hrvat katolik, bosanski musliman. Ne, nacija je moderni fenomen i to je nacionalna država. Prema tome, ja sam gledao tu razliku kad prestaje funkcionirati država, ali nacija, to su svi ti mitovi, simboli, cijeli diskursi, sjećanja i tako dalje, ona ne može tako naglo prestati funkcionirati kao država. Pa pogledajte malo, čak ni država SFRJ nije tako preko noći prestala funkcionirati i propala. Gledajte, uzmite od onog početka, recimo, raznih neustavnih poteza od 88. pa do 91. To znači čak i period nestanka države traje 3-4 godine, pa onda ratovi. I a da ne govorim nacije, kada uzmete mitovi, simboli, diskursi, sjećanja, to živi puno duže. Na tome je normalno da u tom smislu možemo govoriti da SFRJ živi danas.
Da, evo, vidjet će čitaoci knjige Nebeska Jugoslavija u ovom vašem delu rada sa Mitijom Velikovim ćemo evo razgovarati odmah posle vas, ali vaš deo rada pokazuje u stvari da jugoslovenska popularna urbana kultura 80. godina da je bila uspešnija od bilo koje ideologije i da je naročito nekako za njenu živost možda najzaslužnija ova postjugoslovenska dijaspora, odnosno ovaj značajan deo mladih i obrazovanih ljudi koji su 90-ih otišli iz Jugoslavije, među kojima ste bili i vi, mnogi od njih su sada ponovo na univerzitetima ili se na univerzitetima u inostranstvu bave iz najrazličitijih uglova ovome što se ovde danas dešava i što se dešavalo.
E, vidite, sad kad govorimo o tim dijasporama, odnosno onima koji su sa ovih prostora odlazili u inozemstvo trajno ili privremeno, to je dosta zanimljivo, zato što je ta dijaspora jedan veliki mit u nacionalističkom diskursu. Prisjetimo se malo, sa obožavanjem, idoliziranjem tih dijaspora počeli su svi ovi nacionalistički pokreti. Uvijek se tu te naša dijaspora u inozemstvu, naši raštrskani po ovom području koji treba svi bio jedne države i tako dalje. E sad, ali o ovoj postjugoslavenskoj dijaspori jako se malo govori. To se zapravo drži u tajnosti. Uopće niko ne može procijeniti, pa to su milijuni ljudi koji su otišli vani i to da se ne vraćaju. I što je najinteresantnije, taj trend traje, u biti mladi ljudi odlaze i dalje. I ta se dijaspora neprekidno povećava. Saznao sam, na primjer, u Hrvatskoj da su se organizirali mladi preko ovih internetskih mreža kako odlaziti van. Na primjer, bila je jako popularna i dalje je jako popularna u Hrvatskoj Kanada. Može se dobiti radna dozvola. I sad imate najobrazovanije, najbolje, one koji su završili, recimo, što se traži, to inženjeri, odlaze vani. I ta dijaspora, s obzirom da je sada komunikacijska revolucija ujedinila internetom, ona je onda sačuvala taj dio sjećanja na takozvanu bolju prošlost i onda se ta bolja prošlost uvijek stavlja u navodne znakove. E sad, kad ćete razgovarati sa mojim kolegom Mitijom Velikonjom, on će kao čovjek iz društvenih nauka, on će biti dosta kritičan prema toj boljoj prošlosti. Ali ja bi se tu malo u odnosu na njega, on treba da bude takav, ja mislim ovako, da, slažem se i sa njime i sa onima koji kažu da ta bolja prošlost nije postojala, da zapravo da je to dosta iskonstruirano, barem onako kako se to pretjeruje, idealizira. Ali s druge opet strane, kad pogledate, kada čujemo tu izreku prije je sve bilo bolje, da zapravo koliko god to izgledalo pojednostavljeno, meni se čini da je to zaista tako. Neka mi neko kaže nešto što je u postjugoslavenskim državama, bilo koji aspekt stvaralaštva u društvu koji je danas bolji nego što je to bio u periodu između 60-ih i 70-ih do 80-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Ja bih baš volio čuti to, da, neka mi kažu nešto.
Da, bilo bi u svakom slučaju zanimljivo, ali to je neka vrsta ili cenzure, kao što sam rekla, ili autocenzure. Zašto niko to ne uradi, recimo, koliko se izvozilo, čega se izvozilo, koliko ljudi je bilo zaposleno, koliko ljudi je imalo problem sa stanom, sa obrazovanjem, koliko je koštalo obrazovanje. Dakle, ima desetine parametara kojima bi mogli obuhvatiti to poređenje, pa bi imali tačne podatke o tome šta bi dobili.
Da, naravno, pa toga ima, ali gledajte, znanja ima, ima ljudi koji govore i koji pišu knjige, imate i u akademskim krugovima, imate i umjetnika koji to na svoj način izražavaju i tako dalje. On je, baš nedavno slušam kolegu Bezima Spahića sa političkih nauka iz Sarajeva koji govori da zapravo ovi novi režimi i ove nove elite koje drže vlast, da je zapravo oni isključivo svoj legitimitet imaju zahvaliti jednoj sveopćem neznanju i iskrivljavanju onoga što je prije bilo. Oni zapravo su, kada bi se edukacijom moglo ljudima zapravo prenijeti to znanje, onda bi se stvari popravljale. Međutim, živjeti u neznanju, u stagnaciji, ovim današnjim političkim elitima odgovara. To je ono što je kolega Ivo Banac, čim je došao iz Amerike, odmah je to nazvao pravilno. Močvara. Močvara, eto je, za udara, miruje, ne dira.
Yeah.
Mitija Velikonja je redovni profesor studija kulture i voditelj Kulturološkog istraživačkog centra na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani. U biblioteci 20. vek objavljeni su prevodi njegovih knjiga Evroza, kritika novog eurocentrizma i knjiga Tito Stolkea. Kako se period Jugoslavije poima u Sloveniji? Dakle, ne samo Jugoslavija, nego i fenomen Balkana. Nekako se čini da je u ovom, ne samo da se čini, nego i činjenica da smo u ovom periodu posljednjih više od 20 godina i zatvoreni i odvojeni, izuzev retkih krugova teoretičara, do te mere da i ne znamo šta se to dešava u nekoj drugoj sredini. Evo, vi ste iz jednog ugla studija kulture istraživali fenomen u savremene slovenačke popularne muzike, odnosno vršili ste jednu kulturološku analizu retro roka, ili na koji način se sad taj neki novi rock'n'roll sasvim novih generacija pojavljuje i radi danas u Sloveniji. Ali evo prvo, ja sam sad više pitanja postavila, da se vratimo na ovu službenu sliku Jugoslavije i Balkana u Sloveniji.
Znači, ima više slika Jugoslavije, više slika Balkana u Sloveniji, tako da je teško govoriti u nekom opštom smislu. Zavisi od nivoa, zavisi od ljudi, zavisi od grupa kojima to možete postaviti to pitanje. Tako da nema
jednog
pogleda.
Prekidam, ja sam ovo da? Pod navodnicima jedno mišljenje htjela, kad to kažem, mislim na službeno, oficijelno. Dakle, da. Ono što se može čuti od političkih i ekonomskih elita jedne zemlje.
U dominantnim diskurzima sve je jasno. Slovenija ima veoma, da kažem, rezerviran sa milim izrazom odnos do Jugoslavije, do Balkana, predstavlja se kao nešto sasvim drugo, što je na neki način i logično, jer se elite koje su producirale ta diskurs, one ga moraju reproducirati da opravdavaju tu sadašnju poziciju Slovenije koja je vrlo, vrlo kompleksna. Nema znači bolje ili lošije od prije, nego je neka nova pozicija koju moraju oni na svaki način skozi sve dominantne medije, ne mislim tu samo političke medije, mislim i preko dominantnih kulturnih medija u popularnom životu, da to reproduciraju. Tako da je tu sve jasno. Znači, u dilemi Europa ili Balkan, Jugoslavija ili Europska unija je sve jasno. Ali stvari se počnu komplicirati kada pogledamo na druge sfere društvenog, kulturnog, osobnog života u Sloveniji. Tada se vidi da je stvar puno kompleksnija i da je taj odnos do i Jugoslavije i Balkana vrlo različit. A i tu bi napravio neku razliku. Ja mislim da je treba odvojiti, to sam pokazao i u toj studiji, pogled na Balkan i pogled na Jugoslaviju, i to ne samo iz vidika Slovenije, nego i iz drugih zemalja ex-Jugoslavije, pa i izvana. Jer recimo Balkan se još uvijek tretira tim tipično balkanističkim stereotipima, negativnim pre svega, ali Jugoslavija sa druge strane izgleda u tim konstrukcijama modernija, sofisticiranija, progresivnija i recimo dominantna ideologija u tom balkanističkom diskurzu je nacionalizam, dominantna muzika je turbofolk, etnofolk, znači svi ti negativni balkanistični stereotipi. Međutim, jugoslavizam, to što sam ja pisao u toj knjizi, je muzika toga vremena je jugorok, ideologija je socijalizam, je antifašizam. I sami likovi su mnogo moderni, znači sva ta imažerija je mnogo modernija, tako da tu su velike razlike i želio sam to recimo u toj svojoj knjizi na tom malom primjeru to da pokažem.
Da, meni je bilo zanimljivo, pa istovremeno kad sam čitala vašu knjigu, jedan intervju se pojavio u Politici, nažalost ne mogu da se setim imena tog mladog slovenačkog književnika, u svakom slučaju neko ko je rođen 90-ih godina, znači ni ne pamti nikakav period Jugoslavije. Njemu je dakle prevedena knjiga ovdje u Beogradu i jedno od njegovih zapažanja je da zapadnu Europu ne zanima nikakva kulturna produkcija iz Slovenije i da Sloveniji jedino ostaje prostor bivše Jugoslavije, da ono što zapadnu Europu i prostor van bivše Jugoslavije zanima je samo trgovina. Dakle, on kao jedino ogledalo u stvari vidi zemlje bivše Jugoslavije.
Pa ja mislim, ako sada pogledam Ja sam više od pola života živeo u Jugoslaviji i u drugom režimu. Ako pogledam sada kada smo bili prepoznatljivi, ja ipak mislim da smo bili u jugoslovenska vremena prepoznatljivi, ne samo zbog tega jer smo imali neko zaleđe u institucionalnom smislu, da su se slovenački autori, bendovi i tako dalje, intelektualci su imali svoje zaleđe u ex-Jugoslaviji, drugi iz drugih jugoslovanskih zemalja u samoj Sloveniji, znači bila to jedna na tim nivoima, znači kulture rock'n'rolla, intelektualnog nivoja, filma i tako dalje, bila je to kultura koja je bila na nekom vrlo visokom nivou. Sada normalno kad su se sve te zemlje raspale, sve su postale odjednom neka periferija jer nema više tog zaleđa, tog jakog i solidarnog okolja koji bih mogao suportirati. Tako da sam na neki način bi se složio sa njime, ali to sa druge strane donosi i neke opasnosti. Da se recimo parazitira na tim balkanističkim i jugoslavističkim stereotipima. Znači, Balkan kao, evo, to vrlo dobro Bregović ili Kusturica ili evo kod nas u Sloveniji Branko Đurić i Đuro rade, da prodavaju te stereotipe vani, znači da kažu strancima baš tu sliku o Balkanu kako oni želi da
vide. Da.
Znači stvarno zemlja, krvi i meda, znači jednog i drugog. Ali u svakom slučaju oni su egzotični, oni su drugačiji, svi su isti i kao takvi dobro da su tamo kao su. Znači to je tipični neorasistički diskurs.
Da, evo, politički dakle diskursi o Jugoslaviji i Balkanu uglavnom su negativni, kao što rekao ste, u Sloveniji posljednjih decenija od samostalnosti Slovenije. A s druge strane, u slovenskoj popularnoj muzici, što je i tema ovog što ste uradili u ovoj knjizi, ima mnogo tema iz socijalističke Jugoslavije i partizanskog otpora. Šta je bilo vaše centralno istraživačko pitanje ili niz pitanja koja su se tu otvorila i šta su u krajnjoj liniji nalazi?
Ja mislim da je tu muzika vratila udarac. Isto kao kod grafita je ulica vratila udarac svim tim dominantnim diskurzima, tom novom totalitarizmu koji je, ako mene pitate, mnogo jači od svih onih što smo preživjeli u 20. stoljeću, izuzevši fašizma i nacizma. Ja mislim da je taj totalitarizam mnogo perfidniji, mnogo finiji, ja ga nazivam postmoderni totalitarizam, koji nije u tom smislu egalitaran, baš naprotiv, on promovira različitost, ali pod jednim krovom. Znači, možemo biti različiti, ali da na kraju krajeva svi isto mislimo. Znači, ta perverzija tipa Benetona, recimo sva mlada lica, lijepa lica različitih boja, ali svi nose Beneton. Tako da to je, tako ja to vidim u tom smislu nekako. Tako da je taj mali segment koga ovdje analiziram je jedan od indikatora toga. Praktično nema u slovenačkoj muzici antijugoslovenske, antibalkanske stihova, stavova, bilo čega. To je vrlo, vrlo interesantno. Znači u posljednjih 15 godina ima, to sam analizirao, tih nekoliko stotina tih pjesama, ima samo pozitivnih pogleda na to što se dešavalo pre 30, 50 za vrijeme drugog svjetskog rata, 30, 50 godina za vrijeme drugog svjetskog rata, nema ni jednog, nema antijugoslovenskog, antisocijalističkog i tako dalje popa i roka. Ima naravno taj patriotski, u navednicama, domoljubni element, recimo u folklornoj muzici, u narodno-zabavnoj muzici. Bilo je par pjesama o Europi, kako smo sada svi sretni jer smo dio europske porodice.
Da, čitali smo vašu knjigu Evroza.
Hvala. Ali nema, to je vrlo zanimljivo, nema recimo osude Jugoslavije, Tita, Partizana i tako dalje. Znači nema fašističkog, nema nacionalističkog, nema šovinističkog, nema antisocijalističkog popa. Tako da ja mislim da to kaže, to je jedan od indikatora o tome da je taj odnos mnogo komplikovaniji kao što bi željeli naše elite i to mislim sve postsocijalističke elite, i desne i one kao lijeve koje misle da su lijeve, ali su stvari i oni neoliberali i nacionalisti, samo na neki perfidniji način, da je ta slika mnogo, mnogo zanimljiva. I ono što je još više, još zbunjujuće, izvinite zbog da se još više zbunimo, je to da se većina tih izvođača i većina od tih slušaoca i ljudi koji idu na te koncerte su mladi ljudi, rođeni u posljednjim godinama Jugoslavije ili poslije Jugoslavije, koji je teško razumio srpsko-hrvatski jezik, tako da su i te riječi, te lyrics su mješanica slovenačkog, srpsko-hrvatskog i engleskog, tako da se može razumjeti. I to je na neki način ili zavestna, conscious, kako bi se to reklo, namjerna ili nenamjerna provokacija dominantnim diskurzima.
Da, vi ste ovoj temi prišli iz dva ugla, i retro ugao kao kulturni fenomen, ali i ugao nostalgije ili njene reaktualizacije u sadašnjosti. Da li ova nova nostalgija, da tako kažemo, nosi neku samo sentimentalnost ili je to, ima i neku političku konotaciju?
Mislim, u svakom slučaju ima i političku konotaciju. Znači, retro je više igra s prošlošćom zbog igre s prošlošćom same. Nostalgija isto tako, to se može razumjeti u tom smislu, ne znam, na starih generacija koje, ne znam, možda slušamo još uvijek stare pjesme iz 70-ih, 80-ih i tako dalje. Ali ima i ta ista nostalgija, znači ne retro. Retro je više rezerviraniji, nego nostalgija sama ima i mnoge emancipatorne potencijale. I još jednom da ponovim, neki od tih izvođača i slušaoca su toga svjesni, a drugi i ne, jer sam fakat da se priča o tim pjesmama o Jugoslaviji, da se nosi neki simbol iz drugog vremena, da se glorificiraju, ne znam, partizanski otpor, da se glorificiraju sve te stvari koje su u dominantnim diskurzima demonizirane, osuđivane, je politički stav sam po sebi. I jako se to izražava kroz travestiju, kroz žur, kako se kaže, zabavu, kroz komercijalu. Znači, ima tih različitih nivoa političnosti i različitih čitanja te političnosti.
U svakom slučaju ne radi se, barem kad je o toj generaciji reč, o nikakvom žalu za prošlošću, jer oni u toj prošlosti nisu ni postojali. Dakle, pre će biti da se radi o kritici onoga u čemu oni žive.
Apsolutno, apsolutno. I ovdje ja mislim da Jugoslavija je, se prikazuje kao neka ne njihova direktna, nego najbliža utopija neke socijalne, socijalno stabilne, solidarne, i to možda zvuči malo paradoksalno za desničare, slobodnijeg društva nego što je ovo društvo u kome živimo sada. Od evo, Vardara pa do Triglava. Ja mislim da su, kao što sam prije rekao, da su ta društva i te nove ideologije daleko perfidnije, daleko totalitarnije nego si mi mislimo. Tako da to je neka utopija koja se desila i za koju postoji taj element, znači želje po boljoj budućnosti, makar se to govori kroz stare simbole.
Kakve su to sve konkretne implikacije od ovoga što nazivate pozitivni jugoslavizam, bar je tako prevedeno sa slovenačkom?
Yes. Ja mislim da svaka ideologija ima više strana. Recimo, balkanizam je i pozitivni i negativni. Negativni u smislu Balkanaca kao krvoloka, divljaka i tako dalje, a sa druge strane ti isti Balkanci imaju i neku ljepotu, imaju neku naivnost, imaju i neku draž. Znači, uvijek ima ta ambivalencija. Oni su divljaci, ali su primitivni divljaci. Isto mislim sa Jugoslavijom. Znači, to je prikazana kao doba koja je bila daleko bolja od ove današnje, u pozitivnom smislu, a sa druge strane u negativnom jugoslavizmu, to znači diskurs ovih, to su dominantni diskurzi, prikazivana je kao totalitarizam, kao diktatura, kao mučenje svih naroda sa strane svih drugih naroda, iskorištavanje i tako dalje. Tako da, kad kažem jugoslavizam, uvijek ima ta duplost, uvijek ima taj pozitivni pogled, aspekt, a sa druge strane i ta negativni.
U svakom slučaju, čitaoci će vidjeti kad budu čitali ovu vašu knjigu da ovo pokazuje istraživanje odnos Slovenaca prema ako hoćemo, i svojoj jugoslavenskoj prošlosti. U jednom delu on je bio takav do 90. pa je službeno bio drugačiji ili bitno razilazeći sa svime što je Jugoslavija, i danas je dobrim delom takav u službenom smislu, ali istovremeno se pojavljuje jedna nova generacija na muzičkoj sceni u popularnoj kulturi, koja i preko muzike i preko plakata i preko stripova i niza drugih tih instrumenata popularne kulture pokazuje svoj drugačiji odnos i prema jugoslavenskoj prošlosti, ali u prvom redu prema slovenačkoj političkoj kulturi.
Pa da, to je uvek, ja mislim, to je uvek tako, sada bi, da ne idem u generalizaciju, ali ja mislim da sve te nove kulture, recimo balkanska kultura u 90. u Sloveniji, sada u 2000. U Sloveniji, koja je vrlo specifična za Sloveniju, u tom smislu da recimo zbog jezičke, drugog jezika,
barijere.
Zbog toga je Slovenija sada, jezikovnih barijera, da, zbog toga je Slovenija sada u drugom geostrateškom položaju drugih jugoslovanskih zemalja, tako dalje, tako da priča Balkan, priča o Sloveniji drugčije nego drugim eksjugoslovenskim zemaljama. I to je neke vrste revolt. Znači, ti mladi koji i ne znaju za Jugoslaviju, koji teško pričaju ili skoro ne pričaju srpsko-hrvatski jezik, uzimaju te elemente, uzimaju sve te stvari koje iritiraju dominantne diskurze, recimo nacionalizam, neoliberalizam, prozapadnjaštvo, tu fascinaciju nad germanskim svetom, znači nema više uvrede za te dominantne diskurse, evo, nego da probam da pričam evo srpsko-hrvatski, da slušam jugorok iz 70-ih godina, da evo, neki idu u Guču, idu na sve stvari koje su i vrlo kontroverzne, ali mislim da nije to toliko plus za prošla vremena, nego to je minus za sadašnja vremena, i nije toliko to plus za Jugoslaviju koliko je to minus za recimo dominantne diskurze u Sloveniji, u Europskoj uniji i svemu temu čime se kite dominantni diskurzovi. Znači, stvar je mnogo kompleksnija nego bi željeli nostalgičari da vidu, svi si žele Jugoslaviju, ili kao antinostalgičari, znači desničari, koji žele da vide u tome opet neku zavjeru projugoslovena, komunista i tako dalje. Tako da je stvar mnogo sofisticiranija ako pogledamo sve te nivoje.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem izdanju emisije Stepenik slušali ste Vjekoslava Pericu i Mitiju Velikonju, autore knjige Nebeska Jugoslavija, interakcija političkih mitologija i popularne kulture. Delo je objavila biblioteka 20. vek. Do iduće subote pozdravlja vas Nenad Đorđević i Marijana Radulović.